Првата група од 25 македонски граѓани наскоро ќе полета со авион на американската војска за Катар. По ескалацијата на ситуацијата во Афганистан, откако талибанците ја презедоа контролата врз Кабул, започна итна евакуација на македонските државјани кои што се наоѓаат во земјата. Сите регистрирани македонски граѓани во Афганистан се безбедни и се работи на нивна брза евакуација, соопшти македонската владина служба. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска на вонредниот состанок го повика Советот за безбедност да ги искористи сите алатки што ги има, за да гарантира дека ќе се почитуваат човековите права во Афганистан откако талибанските милитанти ја презедоа контролата врз земјата. Во тек е изградба на нов објект на прифатен центар за странци, финансиран со пари од Европската унија, чиј главен корисник е МВР, со цел подобрување на моментално расположливите услови на постоечкиот прифатен центар за странци. Ова го објави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на неговиот официјален Facebook профил. Тој изјави дека станува збор за еден единствен објект со ист капацитет како постојниот, во близина на обиколницата, на неколку километри оддалеченост од населеното место Бардовци, затворен со свој двор, со потполно имплементирани современи мерки во однос на безбедноста. Создадени се услови за почеток на новата учебна година да биде со физичко присуство на учениците, освен за одолни исклучоци кои ќе бидат стрикно наведени во одлука што ќе биде донесена на наредната владина седница. Главниот координативен кризен штаб смета дека во прилог на заклучот од за почеток на училишната година со физичко присуство е големиот број на вакцинирани наставници и училишен кадар, односно вкупно 60%. Во владиното соопштение се додава дека протоколите се изработени за настава со физичко присуство, а се однесуваат на носење маски и редовно проветрување на просториите каде ќе се одржува наставата. Во изминативе 24 часа се евидентирани 296 нови случаи на заболени од COVID-19, направени 3480 тестирања. Пријавени се и 8 починати лица, од кои 3 од Гостивар, по 2 од Струга и Тетово и 1 лице од Кочани. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува над 162.000, а на починати 5560, додека бројот на активни случаи денеска изнесува 5937. Најавата дека земјава е подготвена да прими бегалци од Афганистан кои ја напуштија земјата откако талибанците зазедоа голем дел од неа, веднаш предизвика реакции во јавноста. Деталите за оваа тема ги има Фрсина Димаска.
Македонија ќе прима бегалци од Афганистан кои биле вклучени во демократските промени во таа земја или работеле за меѓународни организации, агенции и така натаму, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој претезираше дека првите бегалци кои од насилството во Афганистан ќе се заселнат во Македонија се 6 лица, претежно жени и деца. Тука пристигнуваат по барање на Обединетите нации бидејќи се роднини на вработени во канцеларијата на Светската организација во Афганистанскиот главен град Кабул.
Како ќе се појават